Hemen Aekako barnetegiak aipatu ditugu udako klasiko bat esan genuke, baina beste klasiko bat da insektuen ziztadak. Eta horretaz hitz egiteko hain zuzen ere, Pello Iturria gure farmazilaria dugu hemen, egun on?
Baita zuek ere.
Normalean arratsaldeon esaten bai? Dut atxaldeko saioan, baina bueno, orain da, guardasolaren azpian gaudenez, pues egun on?
Egia da, agarro egin zaite, normalean etortzen ez arratsaldetan, eta aspaldi ez nintzen
bai.
Goizean, baina, bueno,
Usogi.
Gustora, zurekin oso gustora.
Eta konteguzu, jende asko dabil egun hauetan, bai. Insektuen ziztaden aurkako botiken bila?
Bai, eta aditu ere bai, aurreko astean, bilagun joan ziren mendira, Iruñerriko mendi batera, arratsalde pasatzera, neska eta mutila, eta etorri ziren etxera, eta, hau zer da, kaparra zituzten, bai, bertan,
Zenbat aurten, zenbat.
Neskako hor, Isabel aldean, edo hori Urdai aldean, eta mutilare bai, bazitu ezten, eta saiatu ziren kentzen, baina mutilari burua, kaparraren burua edo, geratu zen hor itxasita, eta joan behar izan zuen osasun zentrora.
Bai.
Eta ordun asko dago, eta farmazian entzuten dugu, komunikabideetan ere esaten da, eta baitare, orain, asko hitz egiten da, eltxo tigreari buruz, edo tigre eltxoari buruz, bi moduz esaten da, eta baitare, kaparren inguruan hitz egiten da, batez ere limeren gaixotasuna sortzen duelako. Egun hauetan, bertako komunikabideetan, irakurri ahal izan ditugu, Nafarroko gobernua, Nafarroko institutu, Nafarroko osasun publikokoko institutuak hartutako neurria, duela gutxi ere bai botikarien elkargon egin zen oloko jardunaldi bat, Nafarroko institutuko espezialista batzuekin, eta bai,
kezka da,
batez ere udagaraian, eta baitare aldaketa klimatiko
gehiago dago, ez da?
Askoz gehiago.
Eta prebenitu daiteke, zerbait erabili daiteke ziztadarik ez izateko?
Esaten dute, ze neurri erabili behar ditugu, mauka luzeko alkandorrak eraman, praka luzeak, kontu zibile mendian, batez ere vegetazio asko dagoen lekuetan ez ibiltzea, zapaldutako lekuetatik ibiltzea, arropa argia erabiltzea, ondo ikusten direlako kaparrak, eta gero, saiatu, etxean ikusten baldin badituzu kaparrak, saiatu kentzen, eta ezin baduzu, medikuren gana joan. Egia zan, bakarrik, igual, ez duzu antzematen ziztada, ez? Baina, baitare, egia zan, ziztada, kaparra batek ziztatzen baldin badizu, horrek ez du esan nahi, gaixotasunak harrapatuko dituzunek, ez adibidez, limeren gaixotasuna, edo baitare badago beste mediterraneoko gaixotasun fiebre botonosa esaten dena, ez? Baina Nafarroan detektatu dira zenbait kasutan, komunikabideetan irakurri ahal izan ditugu, eta adibidez, Nafarroan, iaz, insektuet transmitituriko 100 infekzio inguru detektatu ziren. Asko dira, ez dakit, asko diren. Kasu honetan, tigre eltsoa edo, eltso tigrea detektatu da batez ere Nafarroko iparraldean, bera inguruan ere, baina baita ere, Iruñerrian, Zangoza ingurun eta detektatu dira zenbait kasu. Nafarroko Osasun Institutukoek ja neurriak hartzen ari dira, jartzen dietera trampak detektatzeko non dauden, eta behin detektatuz gero, ba hori, fumigazioa egiten dute, ba zera, akabatzeko, ez? Eltsoriek.
Bai. Nire galdera da, Pello. Hola, insektuak eta uxatzeko erabiltzen ditun produktu hauek, balio dute ere bai, kaparrak uxatzeko?
Bai. Noski, eta baita ere olkatzen da, badago, badago insektuak osaltzeko insektizida pila, ez? Eta batez ere DDT da erabiliena edo patroia nola bai esateagatik, ez? Eta gero baita ere badago permetlina izeneko produktu bat. Permetlina ez da ematen arruda zalean, baina arropa bai. Oso eraginkorra da, usatzen eta hiltzen ditu eltxoek, eta baita ere oso erresistentea da. Naiz arropa garbitu bere eragina gordetzen du. Baiz, eta eman behar da. Onena dira, larruazalean, kasu honetan permetlina, ez beste guztia larruazalean ematen dira. Badira baita ere eskumuturretan jartzen direla, horiek eragin gutxiago. Eta noski baita ere begiratu behar duzu, erregistro dutenak, eta bai. Baina, aholku horietako bat izan da hori, insektu zagarriak ematea. Eta eguzkia egiten baldun badu, noski, hasi behar duzu eguzkitarako krema ematen, eta jarraian,
lehenbiziko krema eta gero, ados. Eta bukatzeko, begira, gomendio bat. Nahi balima duzue, mendira joan, eta hola, kaparren beldur baldi bazarete edo, bakizu zein mendi den oso egokia?
Zein.
Ideber mendia, Basaburuan.
Abai.
Bai. Erritik eta iaia goraino, bada pista moduko bat, zabal-zabalik eta ez duzu kontakturik vegetazioarekin. Eta gero ja, bakarrik azken puskan, ibili behar duzu ja mendi-mendian.
Yeah.
Baina kasik goraino, bada bide zabala eta gainera, bueno, porlanarekin, pista bat da. Orduan oso egokia, aldapatxua da, hori bai. Baina ez duzu kontakturik vegetazioarekin, akaso interesgarria.
Oso, ba, begira baitaren Nafarroko gobernuan eltxo tigrearekin egin duen bezala kanpaina, baita ere prestatzen ari dira kanpaina ba, hain zuzen ere kaparrei aurre egiteko.
Hori da, oso arriskutsuak izan daitezkelako.
Bai.
Oso ongi ba hauek gaur gure bide lagunak izan dira, eltxoak eta kaparrak. Ba, kontu zibili hoiekin guziekin. Pello Iturria farmazilaria, benetan eskerrik asko gurean izateagatik eta zure aholkuengatik beti bezala.
Oso gustura egoten naizela zuekin.